Бейжин убакты саат 8.
Арайлап аткан ар таңы, ар мысым кауым алқалы. Салим шунку.
Қадырлы радио тыңдаушы. Орталық халық радио станциясы Қазақ бөлімінің бүгінгі бір күндік берілімдерін атап өтеміз. Ең әуелі әр күні таң жеті сөгілісімен сағат 8-ден 9-ға дейін Сәлем Жұңғы әмбебап бағдарламасы.
Сағат 9-дан 9:30-ға дейін мемлекеттік халықаралық хабарлар. 9:30-дан 10-ға дейін шартарап бағдарламасы. 10-нан 11-ге дейін дәуір келбеті бағдарламасы.
11-ден 12-ге дейін қайнар бағдарламасы. 12-ден 13-ге дейін ән домбыра саз бағдарламасы.
13-ден 13:30-ға дейін ақпарат айдыны бағдарламасы. 13:30-нан 14-ке дейін заң және замана бағдарламасы.
14-ден 15-ке дейін алуан әуен саз бағдарламасы. 15-ден 16-ға дейін шарайна бағдарламасы.
16-дан 16:30-ға дейін білім бұлағы бағдарламасы.
16:30-нан 17-ге дейін алтын көпір бағдарламасы.
Қадірлі тыңдаушы, Сәлем Жұңғы бағдарламасының басқа минуттарында Орталық халық радиосы Қазақ бөлімінің бүгінгі бір күндік берілімдерінен құлақ қағыс еттік.
Қадырлы радио тыңдаушы. Енді бағдарламамыздың алтын әлет, алуан айшық қатарлы айдарларын тыңдайсыздар. Бағдарламамыздың алғашқы жарым сағатында сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Қадырлы тыңдаушы. Алтын әлет айдарында берілетін әдебиет көркемөнер туындыларынан ләззат алғыңыз келсе, атаулы мезетті мүлт кетірмей тыңдаңыздар. Әуелі алуан айшық аясында Қазырбектің шырқауындағы Еркемай атты әнді тыңдайсыздар. Айдарымыздың басқа бөлігінде Бақытқазы Себепханұлының өлеңдерін оқимыз. Оның кейін Мұрат Тұрарханұлы ордақ тілден аударған «Шанағымыз шақты» атты Галилейдің жазбасын тыңдайсыздар. Бақытқазы Себепханұлының өлеңдері. Ғарышқа ғашықтық. Жұлдызды түн, мен өзіңе ғашықпын. Кеш батса деп, тағатты баясықтым. Саған неге ынтызармын, білмеймін. Шоғыласын тұрса дағы шашып күн. Құс жолына соншалықты құмармын. Көрінісіне көзімді көп суардым. Аспанғын кәр адам едім туғалы, мен соңында бір жұлдыз боп тұнармын. Сен туралы айтылымдар болды көп, қол жетпейді аңсадасың мөлдіреп. Құлап бара жатқанында теңізге, Лейбай сені жыр қылдыма соңғырет. Бокал емес тұратығын ай қолда, жүрсе дағы қай өлкеде қай жолда. Гете гейне сені жырлап майданда, саған қарап көзін жұмды байранда. Жұлдызды түн сенен өткен бар мәсем, ғарышкерлер шығып саған алғашен. Еркін рахат жер ұйыққа жеткендей, жүрегінде таңға жайып қалды әсер. Ғашық болсақ, айға теңеп қыздарда, жүректерде айдай салқан сыз қалды. Шан үстінде, қысқы түнде ызғарлы, сүргінделіп кетіп бара жатқанда, Пушкин сені іште аңсап жыр жазды. Ие саған кімдер құштар болмаған, бірақ көбі жет алмаған сорлаған. Көзілді ғой ұзақ-ұзақ телміріп, сан сарбаздар елін жерін қорғаған. Жерге кірген тапалтамның ішінде, мен жатамын алғаш қадам ішінде. Терезеден көз талғанша қараймын, ұйықтасам да сені көрем түсімде. Жұлдызды түн саған сонша құмармын, құс жолына кірпігімді суардым. Мен өзіңе іңкәр едім туғалы, бір жұлдызың болып төбетін арман. Сен қашан ораласың? Толыға көктем келді, оралды жыл қостары. Күн ұзап, қарғадымдап, барады түн қысқарып. Махаббат күтеу деген сол бір сөз боламашын. Сарылып күтіп жүрмін, сен қашан ораласың. Көбілек гүл қуалап, мұңымды жүрігім бай. Уәдең болмасыншы, көбілек ғұмырындай. Алғашқы жаңбыр жауып, қуантты кең даланы. Қуанбай жалғыз жүрген бұл шақта мен ғанамын. Тұрағың құлазиды дәл менің көңілімдей. Бұлақтар ағып жатыр шашыңның өріміндей. Аулаңның гүлзарында сырласып жүруші едік, отырмын енді жалғыз, мұңайып шылым шегіп. Көшкенде үйің шалғай, кетпеппен келемін деп, сол берген сертіңе сен етпедің неге құрмет. Махаббат күтеу деген сол бір сөз боламашын, тағы да көктем келді, сен қашан ораласың. Сүйіп қаппын. Бір түрлі сүйкімді қылығы бар, кім бар екен жанының сырын ұғар. Көңілінде ғажайып жылуы бар, ерінінде жүзімнің шырыны бар. Көміріңде жол қалар бұрымы бар, мені мүлде менсін бес білімі бар. Бабасының аттамас тиімдарын, анасының айтқыз байтырын ұғар. Ақын өзі керемет сондай бала, айтысады жарыста, қойлы ардада. Ақынсымақ біреуем, шимайға өз, әріптес боп айтыссам, қоймайды өе. Жымиысы жаныма сол қойынар, гүлиісі аңқиды өн бойынан. Баспай мүлдем кетерме жаныма ол, аспай жүрген жаманмын он қойынан. Мекен деген ғаламның сан шаһарын, көп оқыбем ертегі ханшаларын. Мына қызбен танысып жүздескенде, талақ еттім солардың баршаларын. Талақ еттім бейкешін қара көктің, эпостардың сұлуын санап өттім. Біреуі де бұл қызға жетпейді екен, жалындай күйдірер жанар оттың. Әлемдегі еш қызды жаратпадым, көз алдымнан өткердім қарап бәрін. Сілекейім шұбырып аузымды ашып, ашбөрідей алақтап жалақтадым. аспандағы айды да әсемдемей, күннің нұры май шамдай тәсер бермей. Қойшы болды айтайын әсерлемей, қойдай тәуір әңкәрлық бәсеңдемей. Күллі әлемде ең рахат күйік таптым, бір сон ойлап азғана ұйықтаппын. Сұлулардың барлығын теңгермеуім, сүйіп қаппын, мен оны сүйіп қаппын. Жаңбырға шалыну. Толыға жаңбыр жауды нөсерлетіп, өмірім бара жатыр көшіңдетіп. Сүйемін қарағайлы бастауым да, қалса да жаманына есем кетіп. Шарапқа бөгіп алып, шалқып басып, жүр құрбы жоқ деп бұдан артық кәсіп. Барадыне жалған махаббаттар қол жатырдың астында қолтықтасып. Майғана жатырқамас әстемені, сәлден соң шайыр досым мас келеді. Шыланып кірпіктері суға мұңға, талдардың жапырағы жас төгеді. Ағады көп көліктер қайшалысып, арадай дуылдайды майхан іші. Ақын дос ғазал оқып жаңбыр тектес, үйіне түн ортаса қайтады ішіп. Мекен ғып жүрмін қазір жын түнегін, шылымды сорамын да күрсінемін. Жау жаңбыр басылмашы бар кінәмді, таптыза тамшылар мен шуғышы менің. Алтын әлет айдарының басқы бөлігінде Бақытқазы Себепханұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар.
实现中华民族伟大复兴，是近代以来中华民族最伟大的梦想。Сол
күні біз еңсемізді көтердік. Бес жұлдызды қызыл ту тұңғыш рет желбіреді.
我们党要团结带领人民，有效应对重大挑战，敌于重大风险，克服重大阻力，解决重大矛盾，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。
Күйяң-чәң шиын жоғары қатымды тас жолындағы Яқшы өзенің үлкен көпірі, Умын тауындағы терең шатқалға салынған, Болат арқалықтарының ең ұзын аралығы 400 метрге жетті.
Чығы вейда ғоңшың жүші омы даң, жыңзай шынру түйкінді, даңды кенші, шынды вейда ғоңшың.
Ляу Жүнбо 4 өнергәсіп бақшасын ашты. Қаланың тең жартысын жаңалады. Саған санақсыз жол жасап, көпір салды.
Коммунизм сіздер үшін өмір бойы күресемін. Кез келген уақытта партия үшін, халық үшін құрбан беруге дайынмын. Партияға мәңгі опасыздық жасамаймын.
Мен сенемін. Жыл бойы党, жыл бойы қазақ халқы, бірлікте бірлікте, қуған істеген. Жұңға мінзу ұйда құсының күлін, жүйдің нәңгі шыңфың құлан, шыңлі шыша, қуанғойды бейән.
Енді Алуынайшы Қайдары кезегінен Әле облыстық тоғыспалы саз аспаптар оркестрінің орындауындағы Дәулет Халықұлының Ауылым атты күйін тыңдайсыздар.
Thank you.
Сіздер Сәлем Жұңғуа әмбебап бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Шанағымыз шақты. Галилей. Ортақ тілден аударған Мұрат Тұрарханұлы. Ұзақтан бері жиған тәжірибем негізінде байқағаным, адамдар болмысты танитын кезде мынадай бір күйде болады екен. Адам білімі таяз болған сайын жел сөздің майын тамызуға шебер болады. Керісінше, білімі мол адамдар кей болмыстарға талдау жасағанда аса байыппен аспай-саспай толғанады. Ертеде біреу жамбалас аяқ баспаған жерде туыпты. Бірақ ол әрі келісті, әрі сұңғыла, әрінеге әуес болып өсіпті. Ол көп деген ұсақ құстарды бағып, солардың сайраған дауыстарынан ләззаттана деген. Ол әлгі құстардың аса шеберлікпен тыныстаған деммен түрлі дыбыстарды еркін шығаратынын, бәрінің де құйқылжата әсем сайрайтынын байқайды. Бір күні кеште ол үйінде жатып, жақын маңнан шыққан бір дыбысты құлақ шалады. Құстардың сайрағанындай әсем дыбыс. Сосын оны дала торғайларының бірінің сайраған дауысы болар деп топшылайды да, шығып ұстамақшы болады. Жолда ол бір бақташы баланы жолықтырады. Ол бір ағаш түтікті өрлеп, саусақтары сол түтікті бойлап, арлы-берлі жорғалап, түтіктегі тесіктерді кейде басып, кейде баспай, түтіктен манағы тамылжыған дыбысты шығарып тұрғанын көреді. Бейне құстардың сайрағанынан аумайды. Десе де, дыбыс шығару тәсілі өзгеше. Ол қайран қалады. Сосын қызығып кетіп, бақташы балаға бір бұзау жетелетіп, әлгі сыбызғыны ауыстырып алады. Ол терең толғана келіп, «Зәуде, әлгі бақташы бала осы жерді басып өтпегенде, мен табиғат дүниесінде осындай дыбыс және әсем әуен шығарудың екі түрлі әдісі барын, мүлдем байқамас едім-ау» деген ойға келеді. Сонымен ол үйінен шығып, ел көріп, жер көріп, басқа да ғажайыптарды бастан кешуге бекінеді. Келесі күні ол бір күркешенің жанынан өте бергенде, үй ішінен шыққан музыка әуенін құлақ шалады. Сыбызғы ма, әлде құстың шақырғаны мекенін білмекке есікті ашып кіріп барады. Содан бір бозбаланың оң қолына садақ ұстап, сол қолындағы бір ағаш қобдишаның бетіне тартылған бірнеше тал ішекті ысқылап, әрі саусақтарын ішектің бойымен арлы-берлі сырғытып отырғанын көреді. Әрі еш үрлемей-ақ әлгі музыка аспабынан құлақ құрышын қандырар әсем үн шығады екен. Сол сәтте ол қаншама таң тамаша болды дерсіз. Онымен ұқсас парасатқа ие және бойында әуесі бар жандардың бәрі мұндай ғаламатты бірден білер анық. Ол осындай түсінеде кірмейтін дыбыспен әуен шығаруға болатын екі түрлі өзгеше амалды кездейсоқ көріп білген соң, табиғат дүниесінде басқа да амалдардың болатынына кәміл сенді. Алайда оны тағы да қайран қалдырғаны, ол бір шіркеуге кіргенде, есік ашылысымен шыққан әуенді кімнің шығарғанын білмекші болып, есіктің артына қайырыла қарайды. Содан ол әлгі әуеннің есік ашылған кезде топсаның ашылып жабылғаннан шыққанын біледі. Одан тағы бір ретте ол бір мейман сарайға барып, әлдегімнің манағы садақпен жеңіл түртіп, әуен шығаратын скрипканы көріп қалармын деп ойлайды. Бірақ біреудің саусақтарының ұшымен бір стаканның шетін қағып, содан сыңғырлаған үн шығарып жатқанын көреді. Десе де ол кейін сарара, маса және шыбындардың дыбысты құстар сияқты таныстағандағы деммен үзіп-үзіп емес, қанаттарын тез қаққандағы тербелісімен ызыңдаған бір түрлі үзіліссіз дыбыс шығаратынын біледі. Бұл жерде оның қызығушылығы барған сайын арта түсті дегеннен көрі, оның дыбыстың қалай пайда болуы жайлы сауаты мүлде күңгірт деген әбден орында. Себебі оның барлық көрген білгені, оның қара шегіртке ұша білгенімен қанат арқылы тыныстамай-ақ жағымды шырылдаған дауыс шығара алатынын түсінуіне және оған сенуіне жетерлік емес. Кейін келе ол жоғарыда айтылған дыбыстау тәсілдерінен сырт басқа амалдардың болуы мүмкін емес деп жүргенде, ол тағы да түрлі түстегі гармон, кернай, сыбызғы және шекті музыка аспаптарымен танысты. Ол ғана емес, ауызға тістеп, ауыз қуысымен шығатын жаңғырықты аспап, демді дыбыс дәнекере ететін, ғажайып тәсілмен үрленетін темір серіппелі аспаптарды да білді. Сөйтіп ол ендігіде мен көрмеген, мен білмеген дүние қалмады деп жүргенде, тағы бір безілдек шегірткені ұстап алған соң,
бұрынды соңды болмаған таңғы жайыпқа тағы куә болады. Ұстаған безілдек шегірткенің аузын немесе қанатын басып тұрса да, оның безілдеген даусын баса алмайды. Бірақ безілдеген шегіртке қауызын немесе денесінің басқа ешқандай бөліктерінде қозғалтпаған. Ол безілдек шегірткенің денесін аударып қарағанда, кеуде бөлігінен бірнеше қатты әрі жұқа жапырақша қабыршақты байқайды. Безілдек дауыс бәлкім оның дірілінен шығып тұрған болуы мүмкін деп түйген ол қабыршақтарды бүктеп, шегірткенің безілдегенін тоқтатпақ болады. Алайда еш өнімі болмайды. Ол тіпті безілдек шегірткенің сыртқы қабыршағын инемен піскілесе де, шегірткенің өзінде одан шыққан безілдек дыбысы да өшіре алмайды. Ақыр аяғына дейін ол әлгі безілдек дыбыстың қабыршақтан шыққан шықпағына көз жеткізе алмайды. Содан тартып ол өзінің білімінің таяз екенін шындап сезінеді. Біреулер одан дыбыстың қалай пайда болатынын сұраса, ол еш бүкпесіз шынын айтып, дыбыс шығарудың біраз тәсілдерін білетінін, десе де адамдар әлі білмеген, ойлап ой жетпеген неше мың түрлі әдістердің барына кәміл сенетінін айтқан. Мен тағы басқа да бір қанша мысалдар келтіріп, ұлы табиғат дүниесіндегі болмыс құбылыстардың сан түрлілігін, оның туындау тәсілдерін сезім және тәжірибеміздің сол құбылыстарды аңғартуға әлі қауқары жетпей жатқанда, оған болжамайтуға шарасыз екенімізді түсіндіруіме болады. Дей тұрғанмен тәжірибеміз кейде кем тұсымызға жама бола алмайды. Сол себепті зәуде ғалам мен құйрықты жұлдыздың қалыптасу себебіне дұрыс тұжырым айта алмасам, онда мен белгілі кемшілікке ие болуға қақылымын деп санаймын. Оны былай қойғанда, мұндай тұжырымды дәп басып айтамын деп ешқашан жар салған емеспін. Өйткені мен құйрықты жұлдыздың біздің әрқандай субъектив тұспалымыздан бөлек белгілі әдістермен қалыптасатынын әбден білемін. Қолымызға ұстап тұрған безілдек шегірткенің дыбысының қайдан шыққанын еш біле алмаған жұмбақ жағдаймен салыстырғанда, сонау ғарыштағы құйрықты жұлдыздың қалыптасу себебін анық біле алмағанымызға кешіріммен қарау әбден жөн сияқтанады. Айдарымыздың соңғы бөлігінде Мұрат Тұрарханұлы ортақ тілден аударған «Шанағымыз шақтатты» Галилейдің тағылымдық жазбасын тыңдадыңыздар. Алтын әлет айдарында берілетін әдебиет көркемөнер туындыларынан ләззат алғыларыңыз келсе, атаулы мезетті бөліп кетірмей тыңдаңыздар. Енді алуан айшық айдары кезегінен Бірліхан Мұхамедұлының шырқауында әдемі ән «Ақ еркем».
Саясыз сол бір бақтардың аралап ішін ақтардың сағым боп көзде ойнайды өзіңмен өткен шақтарым саясыз сол бір бақтардың аралап ішін ақтардың сағым боп көзде ойнайды өзіңмен өткен шақтарым Лапылдап жанып тұр денем Кешіктің еге арайлым Алдымнан тосып тұр деген Кешіктің еге арайлым Алдымнан тосып тұр деген Сырғасын, көбелек сүйді күл басын Кешікпе енді ақ еркем Аңсады жүрек сырласын Ауа еркем, ақ еркем Өзің жанымды жылтып жүр деген тақылдап жанып тұр денем ешкімге неге арайлым алдымнан тосып тұр деген ешкімге неге арайлым алдымнан тосып тұр деген
Сәлем жүнгі бағдарламасының соңғы жарым сағатында дәрігер және білгенің бір тоғыз айдарларынан денсаулық білімдері, тұрмыстық сауаттар тағы басқа мазмұндарды Қарлығаш Садық қызы сіздерге жеткізетін болады.
Қадірлі тыңдармандар, дәрігер айдары сіздер үшін арнаулы медициналық мағлұматтар мен шипагерлік кеңестерді кеңістікке көтереді. Егер дайындаған мазмұндарымыз ақаусыз ғұмыр кешулеріңізге сәл де болса септігін тигізе алса, діттеген ойымыздың орындалғаны. Айдарымыздың бұл кезегінде әуелі тыңдайтындарыңыз асқазан ауруының қалай пайда болатыны туралы медициналық сауат. Әдетте асқазан үздіксіз қозғалыста болады. Азықтық асқазанға еніп, 5 минуттан кейін асқазан ақырын қозғалысқа түседі. Асқазан қозғалысы асқазан жолы арқылы азықтарды біртіндеп ұнтақтап, қорыту ролын атқарады. Әрі азықтар мен асқазан сөлі араласады. Сонымен асқазандағы бірігуден кейінгі азықтар оңашаланып, 12 ілекшекке тасымалданады. Аяқ астынан асқазанның жайсыздануы, асқазан тасымалының қалыпсыздығы, азықтың қорытылуы және азықтың сімірілуімен тығыз қатысты. Кейде азықты сіміре алмай жиналып қалу ахуалы туылады. Мұндай құбылысты жұңғыша емдеуде бөгелу деп атаймыз. Асқазанда бөгелу пайда болғаннан кейін демде сасық иіс пайда болады және асқазанда ісіну белгілері байқалады. Тағы басқа қосымша асқазан ауру белгісі болуы мүмкін. Егер асқазанда жарақат, қабыну байқалса, асқазан ауруы асқынғанның белгісі. Мұндай ахуал болғанда жанға батып, қатты ауырады. Мұнан сырт, кейбір үнемі кезігетін аурулар, мысалы, өткір түрдегі асқазан қабынуы, созылмалы түрдегі асқазан қабынуы, асқазан жарасы, асқазан төмендеуі, өт қалтасының қабынуы, өтке тас байлану сияқты аурулардың барлығы асқазанның қалыпты қызметін бұзады. Асқазан ауруына шалдыққандарда үнемі кезігетін белгілер. Бірінші, ауырып жанына бату. Аяқ астынан суық ұстап қалу, жел қадалу немесе қан ұю себептерінен асқазан шаншып, түйіліп, бұрап ауырады. Екінші, асқазан кебу, сыздау. Асқазанға қатысты мүшелердің қызметі жақсы болмауы себепті науқастардың тамаққа тәбеті жақсы болмайды. Суық тию немесе басқа себептерден асқазандағы газ тұмандықтары тез арада айналымға келмейді. Сонымен асқазанның кеуіп, сыздауына апарып соғады. Үшінші, іш кебу. Тамақ ішіп болғаннан кейін асқазан азықтықты жақсы қорыталмайды немесе асқазан қозғалысы баяулағандықтан іш кебу ахуалы пайда болады. Төртінші, төлдің дәмді сезбеуі. Ауыз дәмді сезбей қалуды жұңғоша дәрігерлікте көкбауыр қызметінің әлсірегендігімен қатыстырады. Көкбауыр қызметінің әлсіреуі тамаққа тәбет тартпау сияқты жайсыздықтарды ала келумен бірге ауыздан бөгде иіс шығарады. Бесінші, ауыз кермектену. Бұл өт бауырдың ыстығы асуы себебінен пайда болатын жайсыздық. Батыша шипагерлікте мұны өт сұйықтығының кері бағытта ағуы сипатты асқазан ауруы дейді. Асқазансыздаудың себептері және денсаулыққа зияны. Егер асқазансыздау ахуалы байқалса, онда адамды қатты тынышсыздандырады. Дене қызып мазасызданады, асқазан ісіп, сыздау негізінен энергия жетіспеу, ас қорытудың жақсы болмауы, рухани басымдылықтың күшті болуы сияқты себептерден туылады. Егер асқазан сыздау жағдайы үнемі көрілетін болса, уақыт ұзара келе асқазан қабыну, ас қорыту жақсы болмау, ас қорыту жолы жарақаттану сияқты ауру түрлерін қалыптастырады. Салмақты болғанда асқазан рагына апарып соғады. Асқазан сыздау құбылысы байқалған науқастар әдетте тітіркендіргіштігі күшті азықтықтарды абайлап тұтынғаны жөн. Темекі, арақты тастау, тамақты көп шайнап жеуді әдет ету, көп дене шынықтыру, жақсы әдеттерді қалыптастыру керек. Біз үнемі кезіктіретін асқазан ішек аурулары, мәселен, созылмалы асқазан ауруы, асқазан жарасы, асқазан төмендеу, ішек туберкулезі, іш өту, іш қату, ішек тосылу сияқты ауруларда асқазан сыздаудан қалыптасады. Тыңдарман достар, енді шаштың түсуін қалай тоқтатуға болатыны туралы шипагерлік кеңеске құлақтырыңыздер. Бүгінде ер адамның да, әйелдің де, тіпті кішкентай баланың да шашы уыс-уыстап түсіп жатады. Бұның себебі де сан алуан. Ол адамның денсаулығына тамақтануына, қоршаған ортаның әсері мен күнделікті пайдаланып жүрген су сабынына да байланысты болуы мүмкін. Егер дүкен сөрелерінде самсып тұрған су сабын мен шипа май шашыңыздың түсуін тоқтата алмай жатса, онда үй жағдайында шашыңызды құтқарып көріңіз. Біріншіден, денсаулығыңыз нашарлап, ағзаңыздың әлсірегенін сезсеңіз, көкөніс пен жеміс-жидек көп жеңіз. Өйткені шаш ағзаға С, Е, Ф витаминдерінің, темір мен амин қышқылдарының жетіспеуінен де түсуі мүмкін. Екіншіден, қоршаған ортаға да мән беріңіз. Шаш күнге күйеді, жел мен шаңды да көреді. Сондықтан шаш әлсіремес үшін аптап ыстықта бас киім киіп, шаштың ұшталған және күйген жерлерін қиғызып отыру қажет. Үшіншіден, су сабынды таңдауда мұқият болыңыз. Олардың құрамында түрлі химиялық зат пен бояудың болатыны барлығына мәлім. Су сабындар мен басқа шашқа арналған жуғыш заттар сан алуан. Оларды иісі, қоюлығы, түсі мен шаш түріне қарай таңдап алуға болады. Дегенмен тұрақты түрде бір затты пайдаланбай, оларды алмастырып отырған дұрыс. Және шашты күн сайын жуып, жиі бояған да зиян екен. Шашыңызға ақ түспесе мүлдем боямай-ақ қойыңыз. Себебі мамандардың айтуынша, бояған сайын шаштың табиғи жылтыры кетіп, ол керісінше реңін жоғалта түседі. Төртіншіден, шаштың күтімі дүкен сөрелеріндегі заттармен шектелмеу керек. Түрлі пайдалы шөптер атап айтсақ, түймедақ, жолжелкен, салбен, кикоты қайнатпаларымен шашыңызды шайып отырсаңыз, жарнамадағыдай жылтырап шыға келеді. Сондай ақ шашқа әсіресе оның түбіне жұмыртқаның сарысын, айран, түссіз қана, үпілмәлік пен ошаған майларын шаш жуған сайын кезектеп жағып отырсаңыз, әсерін бірден байқайсыз. Шашыңыз аз түсіп қана қоймай, ерекше жылтырап, сау көрініп, жылдам өсетін болады. 5-ші. Шаш үлгісін жасағанда фенмен қатты кептіруге болмайды, әсіресе оны шаштың түбіне тым жақындатпаған дұрыс. Кептіргіш құралды жиі қолданған да зиян екен. Және де кеппей тұрып, шашты қатты түйіп тарамау керек. Енді сіздер түнде қарттарда оңай қозғалатын екі түрлі шұғыл ауру туралы сауатқа құлақ түріңіздер. Шайшылықта қарттардың сырқаты түн жарымында көбірек қозғалады, әрі шұғыл ұстайды. Сондықтан қарттарымыз мына бірқанша сырқаттың алғашқы белгісіне баса назар аударған үшін. Бірінші, ми қан тамыр ауруы. Түнде қанның жабысқақтығы бірден артып, қан айналысы ақырындайды. Егер де қан тамыр тарайған болса, қан ұйып қалу жағдайының туылу салыстырмасы біршама жоғары болады. Оның үстіне түнде кез бен еріптің қозуы жоғары қан қысымының толқуын келтіріп шығару мүмкін. Сол себепті ми қан тамырынан қан шығу сияқты жағдай пайда болады. Егер түнде қарттарда қол аяғы ұю, бет аузы қисаю, қол аяғын қозғалта алмау сияқты ауру белгілері байқалса, абайлаңыз. Ми қан тамыр ауруы қозғалған болуы мүмкін. Екінші, жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің өлеттенуі, жүрек әлсіздік аурулары. Жүрек қантамыр ауруларының түнде оңай қозғалуының себебі ми қантамыр ауруларына ұқсас. Қанның жабысқақтығы жоғарылап кеткендіктен қантамырда бөгелу пайда болуы мүмкін. Қатты шаршау, ауа райының кенеттен өзгеруі немесе көңіл күйдің тұрақсыздығы сияқты себептер симпатикалық нервтерді қоздырып, қан қысымды жоғарылатады да жүректің қызметін ауырластырады. Сондықтан қарттар қатты шаршаудан сақтанып, жақсы көңіл күйді сақтауға мән берген жөн. Ең маңыздысы ұйқының, азық-түліктің, дәрі-дәрмектің, тұрмыс әдетінің қағидалы болуы қатарлы төрт түрлі өлшемді мықты ұстау керек. Мәселен, ұйықтар алдында бір шыны су ішу әдетін қалыптастырмаған қарттар, шипагерлер кеңес бермеген жағдайда қанның жабысқақтығын төмендетуді мақсат етіп, тұрмыс әдетін өзгертуінің ешбір қажеті жоқ. Өйткені әрбір адамның дене бітімі ұқсас болмағандықтан басқалардың денсаулығына пайдалы болғаны, сіздің де денсаулығыңызға пайдалы болуы екі талай. Қарттар түнде шұғыл ауырып қалса, науқастың жағдайына қарай дәрі беру керек. Егер жүрек шаншымасы екендігі анық болса, тез шипа болатын жүрек дәрісін ішкені дұрыс. науқастың ауру жағдайы анық болмай тұрып, албаты дәрі беруге әсте болмайды. Жүрек әлсіздігі бар науқастар отырған қалпын сақтағаны ең жақсы. Есінен танса, албаты қозғамай, қырындатып жатқызып, құсығына шашалудан, тұншығып қалудан сақтану керек. Мақаланы аударған Нұрболат Кәкенұлы. Құрметті тыңдаушылар, енді сіздерді бір тамаша әнмен сергітіп алайық. Сосын бағдарламамыздың келесі айдарына кезек береміз.
Қап қалғаныңда таусылып талғамыңда арылып ауырмыңнан бір сәтке алдануға қасыңда бір болатын жасылсаң сынғанатын жапанда жаяу алысың аямас мінген атым көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досым керек екен жалғыздық батқанында Аттай бір ақтаңында Жұмысқа қолың бармай Қол азып жаттаныңда Қасыңда бір болатын Жасызсаң сынғанатын Жапанда жаяу алысың Аямас мінген Бір көреді бір досын керек бермегенде шарықтап сөйлегенде қолыңды сермегенде қасыңда бір болатын жасызсаң сонғанатын жапанда жаяу алысың аямас мінген атын көңілге нұр Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досым керек екен Қасында бір болатын Жасызсаң сонғанатын Жапанда жаяу алысың Аямас мінген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек екен, бір досым керек екен, бір досым керек екен.
Қ Қызықты білімдердің қоймасынан енші беріп отыратын білгенің бір тоғыз айдар арқылы сіздер сан алуан сауаттан сусындайтын боласыздар. Дәл осы айдар арқылы біз сіздерді ең тартымды білімдермен жүздестіруге құлшынамыз. Айдарымыздың бұл кезегінде үнемі кезегетін торап алдамшылығы және оны парықтау әдістері туралы сауатқа ден қойыңыздар. Ғылым техника ұшқан құстай дамыған бүгінгі таңда торап әлемі өркениетімізге үлес қосып, дамуымызға даңғыл жол салды. Сатушы мен алушының арасындағы алтын көпірге айналды. Десе де, әр нәрсенің екі жағы болатыны сияқты, торапта алдамшылық пен заңсыз пайдаға кенелетіндер де, қант ермен тапқан ақшасынан әп-сәтте айырылып қалатындар да аз емес. Торап әлемі толық жалпыласып отырған бүгінгі дәуірде торап алдамшыларын парықтау, олардан сақтану әрі бір жақты ету, сөзсіз білуге тиісті ұғымға айналып отыр. Біліп жүрсеңіз де бір керегі болар деген оймен үнемі кезігетін торап алдамшылығының түрлерін және сақтану әдістерін сіздермен ортақтаса кетпекшіміз. Бірінші, торап алдамшылары базарда өтімі жақсы болып тұрған заттың жалғанын, арзанын торапқа шығарып, завод бағасында арзандатып саттық деп, алармандардың назарын аударып, алдын-ала кепіл ақша тапсырса, затты дереу салып жіберетіндігін, зат қаридар көңілінен шықса, қалған соманы соңынан тапсыруға болатындығын айтып, азырақ кепіл сома алып, затты салудан бұрын түрлі тәсілдер арқылы сізден тағы толықтама қаражат тапсыруды өтінеді. Қолға ақша тие салысымен із-тозсыз жоқ болады. Парықтау және сақтану әдісі. Жалған затты жарнамалап сататын торап бетінің торап адресін, көкек номерін, электронды қатсандығын Байду тор бетіне кіргізіп іздеп көріңіз. Мені де алдап кетті деген сияқты басқалардың жазып қалдырған ескертпесін көрсеңіз. Ең жақсысы мұндай тораптарға оңай сеніп кетпеңіздер. Екінші, торап алдамшылары түрлі озық жұмсақ бөлшектерден пайдаланып, басқалардың көкек номерін, үнхат номерін, электронды қатсандығы сынды хабарласу құралдарын ұрлап алып, туыс туған, дос жарандарынан ақша беруін өтінеді. Парықтау және сақтану әдістері. Мұндай жағдайда ақша салуға асықпаңыз. Ақша беруді өтінген адамыңыздың өзіне кездесіп немесе телефон арқылы хабарласып, анық-қанығына көз жеткізіңіз. Үшінші, торап алдамшылары банкелердің торап бетіне еліктеп жалған торап бетін жасап, банкелердің атын жамылып, түрлі жалған қызмет өтеу формаларымен қаридарлардың карточка номерімен қоса, құпия номері, азаматтық куәлік номері сияқты информацияларына ие болады да, карточкаларындағы ақшаны бір-ақ сыпырады. Парықтау және сақтану әдісі. icp.china.z.com немесе www.mibn.gov.cn торап беттер арқылы өзіңіз күмәнданған тораптың торап адресінің тізімге алынған алынбағанын және басқа информацияларын салыстырып көріңіз. Төртінші, сіздің көкек номеріңіз, телефон номеріңіз және басқа тәуелді номерлеріңіз сыйлыққа ие болды деп торап адресін немесе карточка номерін жолдап алдымен сыйлықтың бажысын тапсырып, соңынан қомақты соманы аласыз дегенді желеу етіп, ақшаңызды алдап әкетеді. Парықтау және сақтану әдістері. Мұндай алдамшылық әрекеттер көбінше Тыңшүн торабы, Синлан торабы, Соху торабы сынды беделді хабарласу орталықтарының атын жамылып, алдамшылық әрекет жасайды. Мұндай жағдайда сол тораптардың арнаулы торап бетін ашып, хабарласу орталығымен хабарласып, нақты жағдайды ұғысыңыз. Бесінші, кәсіпкерлерге өсімсіз қарыз беру, кәсіптенуді жебеу дегенді желеу етіп, алдамшылық істейді. Тізімделу ақысы, кесте толтыру ақысы сынды түрлі формалармен ақы алып, соңынан сарылта күткізіп тағатыңызды тауысады. Парықтау және сақтану әдісі. Кәсіптенуді жебеу, өсімсіз қарыз беруді жерлік орын қатаң тексеруден өткізіп барып бекітеді. Мұндай жұмысты ең әуелі жерлік орыннан егжей-тегжейлі ұғысқан жөн. Алтыншы, мәлім бір бәдігі рәсімді бұлыңғыр етіп көрсетіп, іс жүзіндікке сәйкес келген жағдай астында ресімдегі адам сіз екеніңізді, әрі аты жөніңізді, қызмет орныңызды анық жазып, пошта немесе электронды хатсандық арқылы сізге жіберіп, шекті мерзім ішінде айтылған соманы тапсырмасаңыз, бүкіл торапқа жариялайтынын айтып, сес көрсетіп, сіздің информацияларыңызды қалай иелегеніне ешқашан таңданбаңыз. Бәлкім сіз ұласпалы торапқа мақала жариялаған болуыңыз немесе үнхат текшесіне өзіңізге қатысты информацияларды шығарған болуыңыз мүмкін. Озық деталдар арқылы мұндай информацияларды қолға келтіру әлдеқашан оңай іске айналған. Парықтау және сақтану әдісі. Мындай жагдайда ар кашан каршы жактын айтканы боюнча истемеңиз. Керисинче, өзіңіз тұрған орындағы қоғам қауіпсіздігі мекемесіне делоу мәлімдеп, қарсы жақтың карточка номерін, телефон номерін және басқа да қатысты информацияларын тексертіп, анық-қанығына көз жеткізіңіз. 7. Қоғам қауіпсіздігі мекемесі, сот мекемесі сияқты мекемелердің атын жамылып телефонда сіздің мәлім делоумен қатысыңыз бар болуы мүмкін деп күмәнданып отырмыз деген сылтаумен сізді мазасыз күйге келтіріп, осы орайда сіздің азаматтық куәлік номеріңізді, банк карточка номеріңізді сұрау немесе телефонда автоматты ақша шығару орындарына барып, өздерінің айтқаны бойынша істеуіңізді талап ету сияқты тәсілдер мен алдамшылық істейді. Парықтау және сақтану әдістері. Мындай жағдайда әсте абыржымаңыз, қарсы жақты жан жақты бақылаумен бірге телефон номерін жазып алып, қайсы мекеменің атын жамылса, сол мекеменің жергілікті орындағы қатысты бөліміне барып, немесе телефон соғып ұғысып, істің анық-қанығына көз жеткізіңіз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні маңдайдан тер шықпай ауызға түсер дайын ас жоқ екендігін есте берік сақтап, арзанын қуамыз деп алдамшылардың арбауына түсіп, жалған жарнамалардың жетегінде жер сипап қалмайға ғайын. Қадірлі тыңдармандар, енді антиоксиген туралы сауатты біліп алыңыздар. Әуелі антиоксиген, яғни тотықсыздандырғыш деген не? Атына негізделгенде белгілі молекуланың тотығу ролын тежейтін затты меңзейді. Адам денесіндегі тотығу ролы әсерлену тудырады. Одан бір қыдыру тізбекті эрексия пайда болады. Клеткада осындай эрексия пайда болса, клетка бүлінуі тіпті өлуі мүмкін. Антиоксигеннің жаңағыдай тізбекті өзгерістерді жою мүмкіндігі бар болғандықтан адам денесіне пайдалы келеді. Адам денесіндегі витамин С, А, Е және бірсыпыра ферменттер түгелдей антиоксиген есептеледі. Бұдан сырт, тиолспирт, полифенол қатарлылар бар. Адам денесінде антиоксиген кем болса, тотығу ролы әсерленгіш қасиет қалыптастыру мүмкін. Бұл көптеген аурумен байланысты келеді. Сондықтан кейбіреулер антиоксигенмен ми қызметінің өлуі және нервтің әлсіреуі сипатты ауру өзгерісін емдеу жайында зерттеу жүргізуде. Қазіргі бірталай денсаулық сақтау бұйымдары антиоксигендер. Басында бұлармен кейбір созылмалы ауруларды емдеуге болады деп қаралды. Кейінгі зор көлемді зерттеулер нәтижесіне қарағанда, ішінара денсаулық сақтау бұйымдары пайдалы болмастан керісінше денсаулыққа зиянды болып шықты. Іс жүзінде адамның өмір сүруі үшін оттегі қажет. Сондықтан адам денесіне тотығу ролы да қажетті. Бірақ оның жоғарыда айтып өткендей денеге зиянды жағда болуы мүмкін. Сондықтан әр екі жағын теңгерген жөн. Сол үшін антиоксигенді денсаулық сақтау бұйымдарын пайдалану күрделі мәселеге айналды. Десе де денедегі антиоксиген мөлшері азаятын болса, денсаулыққа тиімсіз келеді. Таяу мезгілдегі зерттеулерге қарағанда адам денесіндегі антиоксиген мөлшері көңіл күйдің көтеріңкі болу болмаумен тығыз қатысты екен. АКШ Харвард университеті әлеуметтік медицина институтындағы зерттеулер осы жайында зерттеу жүргізді. Олар 1994 жылдан 2005 жылға дейін АКШ-тық орта жастағы 982 ер әйелге көтеріңкі көңіл күй мен қандағы антиоксиген қоюлығы жайында тексеру жүргізген. Көтеріңкі көңіл күй дәрежесі психологиядағы 6 түрлі жаңартылған тұрмысты тұрақтандыру тәжірибесі бойынша зерттеу объектілері мазмұнын өздері мәлімдеу арқылы тұрақтандырып, сол арқылы болашақта жалпылық үміттіректің жақсы болатын болмайтыны анықталады. Қанның құрамында 9 түрлі антиоксиген тексеріліп тұрақтанды. Олар каротин тектестер, бета-каротин, витамин Е қатарлар. Екеуінің байланысы туралы нәтижеге санақ ғылымы бойынша талдау жасағанда, араларында көрнекті байланыс барлығы байқалды. Көтеріңкі көңіл күйдегілерге қойылған номерде бір өлшем парқы артқан сайын, каротиннің мөлшері 3%-да 13%-ға артқан. Жан саны ғылымындағы ішінара факторлар мен денсаулық ахуалына реттеу жүргізгеннен кейінде, екеуінде өзара көрнекті бағыныштылық сақталған. Бірақ бұрынғыдан аз мөлшерде әлсіреген. Көңілі жадыраған сайын денедегі витамин Е-нің мөлшері де артып отырған. Бірақ бұның санақ ғылымы тұрғысынан мағынасы жоқ. Себебі бұл көлденен қима беттік зерттеу түрі. Науқастардың хал жағдайын соңына түсіп тексеру емес, сондықтан бұл екеуін себеп-салдарлық қатынаста деуге болмайды. Неліктен көңілі көтерінгі адамдардың денесінде антиоксиген көп болады? Жаңа көгініс жемсілектердің құрамында көп мөлшерде антиоксиген болатындықтан, көңілі көтерінгі жүретіндер жаңа көгініс пен жемістерді көп тұтынатын болуы, оның үстіне темекі тартпаулары мүмкін. Себебі көңілі көтерінгі жүретін адамдар денсаулық тәрбиесі жағындағы мазмұндарды оңай қабылдап тұрады. Зерттеушілер мұның қос ауысымды қасиетке екенін айтады. Бір жағынан көңілі көтерінгі жүретіндер денсаулыққа тиімді әрекеттермен көбірек шұғылданғандықтан денедегі антиоксиген мөлшері артқан. Енді бір жағынан антиоксиген мөлшері көбейгендіктен денсаулықтары жақсарған. Азықтану дағдысы бұл құбылысты толық түсіндіріп бере алмайды. Болашақта тағы тұқым қуалау және орта шарт жағдайы мен байланысы бар жоқтығы зерттеледі. Жақынғы зерттеулер көңіл күйдің қоғамдық экономикамен қатысы бар екені анықталды. Мысалы, кедейлік пен ауру сырқау қабаттасса, адамның көңіл күйі кірбең тарта береді. Бұдан бұрын денсаулық медицинасы көбінде керенау көңіл күй туралы, мысалы, мазасыздану, жабығу, ызаға булығу қатарлардың физиологиялық ықпалы жөнінде көбірек зерттеу жүргізетін. Осы ретті зерттеу адамның белсенді көңіл күйі мен каротин арасындағы байланыс жөнінде жүргізілген тұңғыш зерттеу болды. Объективтік физиологиялық өзгерістер көтеріңкі көңіл күйдің адам денесіне пайдалы екенін растады. Сондықтан көңіл күйдің ақаусыздығына мән беріп, үміткер, жадыраңқы болғанда ауру сырқаудан аулақ болуға болады. Мақаланы аударған Қуат Жұмашұлы. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегін осы арада түйіндейміз. Ертеңгі сәт сағатта жүздескенше, жанұяларыңыз жақсылыққа толы болғай.
Көлтеріп келдіңдер ме? Гүлдерге жана шыған анамды көрдіңдер ме? Алтын таусаны менен анамды бірге деймін. Бұл-бұл құсаны менен Солып жүрмедеймін, жетеле біз амасын, жүргендер көрдіңдер ме, көктемде көл жағасын, серуендеп келдіңдер ме. Бір қабар анашымнан, келер деп алаңдаймын. Аналар арасынан іздеймін, таба алмаймын. Алтын таусаны менен анамды бірге деймін. Бұлбұлды сәні менен қосылып жүрме деймін. Жетеді Замасан, жүргендер көріңдер ме, көктемде көл жағасын, серуенде келдіңдер ме. Сәні менен анамды бірге деймін. Бұл-бұлғы сәні менен қосылып жүрме деймін. Жетеле біз амасын, жүргендер көрдіңдер ме, көктемде көл жағасын. Серуенде келдіңдер ме? тау сәні менен, ананды бірге деймен. Бұл-бұлғы сәні менен, қосылып жүрме деймен. Жетеліп өз амасын, жүргендер көрдіңдер ме? Көктемде гүл жағасын, серуендеп келдіңдер ме? Көктемде гүл жағасын, серуендеп келдіңдер ме?
Таң шұғыласымен қоса тамылжыған әңгімемен әспеттеліп, Алтын әлет Айдарының әңгіме өлеңдерімен әрленіп, Дәрігер Айдарынан салауатты өмір сүру салтына қатысты денсаулық білімдерін баяндап, Білгенің бір тоғыз Айдарынан өнер, жаратылыс, тұрмыстық білімдердің сан қырынан сауат беретін Сәлем Жұңго бағдарламасы әр күні сіздерге ең керемет мазмұндарды әзірлеп отырады. Бейжің уақыты сағат 8-ден 9-ға дейінгі бір сағатыңызда бізбен бірге болыңыз. Жүргізушілер Қалқаман Түсіпханұлы, Қарлығаш Садыққызы. Әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы. Жауапты редактор Амантай Мүсәйіпұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Сезімпен қынанда тексеру зерттеу жүргізгенде төңкерістік құрбандарды қай қашанда есте берік сақтап, төңкерістік рухқа ойдағыдай мұрагерлік етуді және таратуды басадарып деді. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 13-ші мәжілісі Бейжіңде ашылды. Мемлекеттік орден және мемлекеттік құрмет атағын беру жөніндегі қаулы жоба қаралды. Ли Жаншу мәжілісті басқарды. Синьцзян бейбіт жолмен азат болған 70 жыл. Синьцзян табиғатының көркемдік сыры.